Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje nauji žmonės ir aš juos iškart pristatau. Prie mikrofono Liutauras Serapinas, taigi šioje laidoje su jumis visą 50 minučių bendraus, klausysis muzikos, atsakysiu jūsų širdies pulsą, ritmą ir taip toliau, kunigas Viktoras, Honorata, Miroslavas ir Božena. Taigi jūs jau eteryje, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi būkit pasveikinti visi Marijos radijos klausytojai ir tie, kurie šiuo metu klausotės mūsų jaunime, būkit pasveikinti. Iš tiesų skubėjimų dvasia veikia, bet ir jaunystės dvasia, ta, ir į Dievo ieškojimo dvasia yra irgi labai svarbi. Noriu tikrai padėkoti Dievui, kad esame čia, už jaunimą iš Žvėryno parapijos ir ne tik, kartu su mumis, kuriais yra čia. Ir Viešpatie Dieve, prašau tavo dvasios mūsų sutikimui, prašome tavo palaimos, pasiimk mūsų skubėjimą, mūsų nuovargį, nuo studijų, nuo darbų, nuo to viso, ką šiandien išgyvenome, viską tavo atiduodame ir dėkojame tau už viską. Amen.
Amen.
Taigi, sunki situacija tokia, kad reikia kalbėti jaunimui ir jaunimas kalba jaunimui. Sunki, bet labai prasminga situacija ir akimirka. Taigi, mes čia atvykome, kurie buvome pasaulio jaunimo dienose dalyvavom. Ir esame paraginti nesustoti tik ties tos, kas praeina fragmentiškumu, bet norime apmastyti tai, kas yra amžina. Ir tai būtent mes išgirdome per mūsų mylimąjį popiežių Pranciškų Krokuvoje, Lenkijoje. Ir šiandien, kad žinotume kontekstą, tai mes Vilniaus nekaltojo prasidėjimo Mergelės Marijos parapijos jaunimas ir aš kunigas buvome, dalyvavome ypač jaunimo dienose, važiavom pačias centrinės dienas, kad tokį kontekstą sudarytume. Į tą patį susitikimą su popiežiumi važiavome autobusais, apie 150 žmonių, dauguma jaunimas, ir apsigyvenome apie 80 km nuo Krokuvos, gražiame miestelėje tarp kalnų Zavoje, ten, kur Jonas Paulius II šventasis mėgdavo iki išrinkimo popiežium, mėgo ten ilsėtis, melstis. Mums labai šiltai priėmė ir gražu buvo, kad susidraugavo lenkų ir lietuvių jaunimas. Gražu, kad būtent mūsų buvimą labai priėmė mūsų šiltai šeimos. Taigi va toks kontekstas ir tikrai prisiminam šiltai tas akimirkas, susitikimus su popiežium, labai netoli, važiavo mūsų, palaimino. Ir parodė ausį, kad reikia Dievo klausytis, o ten rėkti popiežiau, popiežiau. Taigi buvome Krokuvoje ir mums labai ta ištrauka, kurią šiandien apmastysime, brangus jaunime, brangus Marijos radijos klausytojai, labai yra aktuali. Taigi jaunimas kaip Dievo gailestingumo ir meilės ženklas pasauliui. Ir mes apmastome popiežiaus Pranciškaus kalbos ištrauką kryžiaus kelyje Krokuvoje. Ir mes ten irgi buvome, toks išgyvenimas, kad prisiminame, kai ėjome kartu ir toks iššūkis buvo, kaip ir šitoj laidoj, eiti iš sektoriaus A į sektorių D pasiekti, ten daug žmonių buvo, tikrai šipsuojame, sveikinom vienas kitą ir pagaliau pasiekėm, ketvirtoje stotis buvo kryžiaus apmąstymo ir mes atėjome. Ir būtent išgirdome tos žodžius popiežiaus, kad būtent Jėzus nori, kad būtume jo gailestingumo meilės ženklo mūsų laikmečiui. Taigi apie tai ir pasikalbėsim šiandien, pabendrausim su draugais. Jie kažkiek pergyvena, bet rodo, kad viskas bus gerai. Taigi ateiname čia ir norime apie tai pakalbėti. Ta ištrauka labai yra gili, nes joje kontekstas tos ištraukos yra popiežius kreipiasi į jaunimą kaip į vyrus ir moteris. Tai labai iš pradžių tokia lytiškumą parodo svarbu. Ir paskui sako, primena, kad Dievas nenori, kad vyrai ir moteris, jaunimas gyventų savo, nugyventų gyvenimą pusiau. Kažkaip tik tai tiesiog. Bet blogio, kančios ir nuodėmės akivaizdoje, būtent sako popiežius, yra vienintelis atsakymas Jėzaus mokiniui yra savęs dovanojimas, net ir savo gyvybės, sekant Kristumi. Ir apie tarnystę kalba. Ir būtent jis tą vakarą pakvietė mūsų jaunų žmonės būti aktyviems patarnavime. Aktyviems patarnavime, nes Jėzus, Dievas, nori perduoti reikiamą atsakymą žmonėms. Taigi apie tai pabendrausim, pakalbėsim. Taigi galbūt taip paeiliui pasakysim vieną kitą savo nuomonę. Tai kokius Dievo buvimo ženklus mes matėme pasaulio jaunimo dienose, kad toks būtų įvadas į mūsų pokalbį.
Sveiki visi, esu Gonorata, kaip mane puikiai labai pristatė kunigas Viktoras, kartu su čia esančia kompanija vykau jaunimo dienas, buvau animatorė ir buvau tarpininkų tarp organizatorių ir visų dalyvių, todėl patarnauti teko visą kelionę ir per visas jaunimo dienas. Išgirsdama tos popiežius žodžius, mes dar keliavome link savo sektoriaus. Tai tie žodžiai iš tikrųjų labai įstrigo ir priminė, jog tas patarnavimas turi būti iš visos jėgos ir iš visos širdies. Taip, mes esame jaunimas, taip mes turime rodyti pavyzdį visiems aplinkui. Da gali va paliūdyti tie dalyviai, kurie sėdė šalia, nes iš tikrųjų visas jaunimo dienos buvo kaip vienas didelis patarnavimas. Tiek tos šeimos priėmė mus svetingai, galėjome kreiptis bet kokių klausimų ir tas Dievo gailestingumas matėsi kiekvienoje situacijoje, vos ne kiekvienoje akimirkoje, tik tai tu turėjai jį priimti. Priimti ir priimti be atsako ir neprašant kažko tai atgal. Mano nuomonė, pasaulio jaunimo dienos buvo tokia didelė prizmė, per kurią galėjome pastebėti tą Dievo gailestingumą ir jis pasėjo Dievo gailestingumą manyje, jog aš turėčiau tą gailestingumą rodyti ne tik tai per pasaulio jaunimo dienas, kai buvau animatorė, buvau atsakingas žmogus, bet ir kiekvieną akimirką po to. Po tų pasaulio jaunimo dienų ir mes iš jų grįžome iš tikrųjų prisisėmę to Dievo gailestingumo ir turime būti kaip pavyzdžiai bet kurioje situacijoje. Vienas iš tokių pavyzdžių pasaulio jaunimo dienose tai buvo, jog mes visa grupė ėjome pėstute link to centrinio gailestingumo kampuso ir kartu su mumis ėjo viena negali mergaitė, kuri neturėjo tiek jėgų, kiek visi. Tai kai pradėjom pastebėti, jog jį atitrunka, žinoma, buvo susisiekimas, buvo ryšys, nusprendėme visą grupę sustoti ir jos palaukti. Laukimo metu, žinoma, buvo labai karšta, mes sustojame toj vietoj, kur tiesiog privažiavo cisterną su vandeniu ir visus pradėjo apipilinėti vandeniu. Pylė visiems į butelius, ką vaišino, ką laistė ir tuo pat metu mes patys buvom gailestingi tai mūsų dalyviai. Mes nepalikom jos vienos, laukėm jos kaip pamestos avelės, bet tuo tarpu ir kiti žmonės rodė mums gailestingumą. Iš tikrųjų, tas vat, būtent ta pati atmosfera ir kai ėjom link, kai jau buvom visi kartu ir po pertraukėlės stengiamės eiti toliau, žmonės išnešinėjo vandenį, dalyjosi su mumis tuo, ko turėjo, nelaukdami nieko, jokio atsako atgal. Tai man palaikė tokį gerą įspūdį, jog kaip iš tikrųjų tas Dievo gailestingumas veikia per kitus asmenis ir kaip tu turi tą priimti. Žinoma, tu esi pavargęs, tu esi po ilgo kelio norisi tiesiog atsigulti ir pagulėti. Bet visi ėjom link tikslo ir buvo tas tokia vienybė, toks pajutimas, tokia bendrystė, nesvarbu tu iš kur esi iš Lietuvos, ar iš Kinijos, ar iš Afrikos, ar netgi iš Amerikos. Visi ėjo link bendro tikslo. Ir visi priėmė tą Dievo gailestingumą tokį, kokį matė, kaip pastebėjo. Todėl manau, jog turime Dievo gailestingumą pastebėti ne tik tai per jaunimo dienas, bet kiekvieną akimirką ir kiekvieną dieną ir kiekvieną, nuo pat ryto iki vakaro.
Iš tiesų, mūsų vedė, kaip sakė Gonorata, tas žmonių meilė, bet ir kartu tikėjimas, jaunetviškumas, labai daug gėdojo. Ir aišku, vėliavą turėjom Lietuvos, tai labai gerai buvo irgi nepasimesti.
Vėliava buvo mūsų kelrodė žvaigždė. Iš tikrųjų, jeigu kažkas atsilikdavo, tai tikrai matėm labai gerą ženklą ir matėm, tiesiog mums nušviesdavo kelią, kur reikia eiti ir ant kiek mes atsilikom. Šiaip esu Bažena, sveiki visi. Norėčiau truputėlį papildyti Gonoratą apie dievo buvimo ženklus per jaunimo dienas. Iš tikrųjų, keliavau į pasaulinės jaunimo dienas su vyru. Šiuo metu jis yra kitoje eterio pusėje, toje, kad prižiūri du vaikiukus, kurie čia labai laksta aplinkui, aišku. Iš tikrųjų, tai kas man labiausiai įstrigo, tai penktadienio kryžiaus kelio pabaiga, kai viskas baigėsi, kai visi pradėjo skirstytis, kai dar norėjom kažkiek susipažinti su miestu, pasivaikščioti ir pasiklausyti koncertų nuostabių, kurie buvo šalia. Ir tuo momentu, kai jam senamiesčio gatvėm, iš tikrųjų kažkas kažkur pradėjo gėdoti lenkiškai Jono Pauliaus dainą Barka. Tada kažkas dar šalia iš mūsų kompanijos, jau mūsų buvo tikrai labai daug, ir kažkas prisijungė, palaikė lenkišką versiją, tada dar kažkas pasivijo visai iš kitos valstybės, visai iš kitos šalies ir prisijungė visai kitą kalbą. Ir tai buvo tokia masė žmonių, kurie veikė tą pačią kryptimi, kurie mąstė lygiai taip pat, kurie elgėsi lygiai taip pat ir atėjo su tuo pačiu tikslu šlovinti viešpatį, rodyti jo didybę per jaunimą. Tai tikriausiai toks būtų mano
labai
didžiausias.
Labai geras pastebėjimas, kad viešpats pakrantėj stovėjo barka, tai labai mėgstama giesmė Švento Jonaus Paulius antrojo, buvom jo gimtiniai, jautėsi dar vienas gailestingumo dievo ženklas, tai šventieji. Sesuo Faustina šventoji ir palaimintas Myko Sopočko, tas jautėsi ypatingai Šventojo Jono Paulius antrojo globa. Tai iš tiesų jau pastebėjome du tokius ženklus, tai aišku, tos matomos vėliava, bet žmonių gerumą ir mūsų tikėjimą, mūsų jauntviškumą. Božena irgi sako, kad būtent ta giesmė, tas irgi padėjo eiti Miroslavai. Kaip tu manai, koks ženklas dievo gailestingumo buvo ten pasaulio jaunimo dienuose?
Sveiki, mano vardas Miroslavas, kaip kunigas pasakė. Kokias dievo buvimo ženklus mačiau pasaulio jaunimo dienuose? Žinokite, aš šitą klausimą ilgai savo užduodavau, kai grįžom namo. Ir tik tai dabar supratau vieną tą tokį ženklą. Dirbu vienoje tokiai įmonėje projektavimą ir dažnai girdžiu kritiką, kad per daug esu tikintis krikščionis. Ir tas pasityčiojimas kartais labai nuvilia tave ir galvoji, kad gal jie iš tikrųjų teisūs. Bet iš karto prisiminiau, kai buvau Lenkijoje, kai pamačiau daug tų žmonių, kad visgi esu ne vienas pasaulio lyg tai toks, kaip ūkiškai sakant, kaimietis, niekam nereikalingas. Bet tikrai tai pakilo nuotaiką, tikrai ir verta. Verta reiškia toliau tikėti.
Taigi, o šlovė viešpačiui dar vienas yra ženklas. Turbūt irgi dėl ko važiavome susitikti su popiežiu, melstis. Tai dievo gailestingumo vienybės ženklas bažnyčioje jauniems žmonėms toks autoritetas, kuriame ieškom autoriteto. Ieškome tiesos, tai popiežius Pranciškus, kuris tikrai man patinka, jis skaito parašytą tekstą, nustoja skaityti, nuleidžia tekstą ir sako iš savo patirties arba pavyzdį, tai yra stipru, buvo irgi vienas iš ženklų to dievo buvimo. Taigi vat nuo to, kad mes jums paliūdėjom, kad iš tikrųjų daug kitų ir tai žmonių priėmimas ir gamta gražino stabi kalnai, upės tos šniokšnymas, visa tai tikrai nu, mūsų labai praturtino, sugrįžom į Lietuvą su naujom jėgom dvasiniam ir tikrai pasiryžę esame savo parapijose nuliūdyti apie tos ženklą, kada dabar darome. Taigi, Labai matome, kad iš tiesų tos pasaulio jaunimo dienos duoda jau vaisių. Mes gal perinsim irgi prie kito tokio, vis norisit prisiminti kažkaip, kaip ėjom į tą kryžiaus kelią, nes apmastom tą ištrauką. Tai nu, tiek daug žmonių buvo, sutikau čia irgi iš Aušros vartų savanorę, Rasą, tai norėjom pabendrauti, sakom, skubam, kryžiaus kelią reikia, noras buvo melstis, noras buvo pabūti tyloje. Ir ačiū Dievui, kad buvo sudarytos sąlygos, kad mes galėjome ir bažnyčias paskui užeiti, ir pabūti tyloje, buvo tylos akimirkų, labai svarbu, kai yra tylos deficitas, kai sako, mums jaunimui tai triukšmas patinka. Ko triukšmiau, pašokti. Mes irgi, kaip sakoma, per tai ieškome Dievo ir gerumo. Kažką gonoratą nori papildyti.
Jūs, kunigas, minėjo, jog jie atėjo į kryžiaus kelią, kai buvo ketvirtas tas stotis. Mūsų grupė, kurėjo į kryžiaus kelią, mes truputėlį pavėlavome ir kaip tik tuo metu uždarė Krokuvoj gatves. Mes ėjome, mus tiesiog sustabdė apsauga ir pasakė toliau to ten, nežinau, šniurelio nebeeiti. Žinoma, buvo nepatenkintų žmonių, buvo ir skubančių žmonių, bet mūsų tikrai niekas neleido. Stovėjo apsauga, karininkai, policija, ne mes vieni papuolė dar vieną grupę. Bet tas sustojimas mus labai pasiteisino, kadangi per mūsų kelią tuo metu tik tai tiesiogiai į tą lauką važiavo popiežius Pranciškus. Ir mes tiesiog pravažiavo visą koloną automobilių, mes jį matėm tiesiogiai ir labai arti. Žinoma, vėliau, kai paleido tas užtvaras ir visi žmonės pradėjo eiti masėmis link kryžiaus kelio, tai mūsų grupė prisijungė prie visų kitų, kai buvo 10 stotis. Dar turėjom susirasti savo sektorių, kaip minėjo kunigas Viktoras, ką irgi teko praeiti ilgai. Ir taip mes tą kryžiaus kelią ėjome kartu su visais tais aktoriais, nes mes nestovėjom, nežiūrėjom ir neklausėmės, irgi kartu ėjom, ir irgi kartu klaupėmės, ir irgi kartu meldėmės. Tai žinoma, palieka didelį įspūdį, bet kaip sakė popiežius Pranciškus, mes neturime stovėti vietoje, mes turim eiti, judėti ir rodyti pavyzdį. Todėl manau, kad ne aš vieną norėčiau pasidalinti, taip pat matau, Božena šypsosi, nori kažką tai pasakyti šio klausimu, tai perdodu žodį jai.
Gal galėčiau tiesiog pridurti, kad tikrai, kai prisijungėm, iš karto buvo tokia didelis apmaudas, kad nespėjom, kad nematėm, kad negalėjom matyti pradžios ir visa kita, bet žinokit, kai tik grįžom į Vilnių, jau kai viskas buvo pasibaigę, labai džiaugiamės, kad turim išmanėję televiziją, atsisukom viską nuo pradžių, pasižiūrėjom, išgyvenom viską dar kartą apsiverkėm ir galvojom, Dieve, kaip gerai, kad mes galėjom ten būti, susipažinti su tais visais žmonėm, patirti tas emocijas ir išgyventi kažkokius tokius didžiausias savo gyvenimo tikriausiai pasikeitimus.
Dabar gerbiami klausytojai, kviečiam pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime savo laidą ir diskusiją.
One day in your course, better is one.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote atlikėjo iš Anglijos, vakarų Yorkshire'o, dainininko, anglų krikščioniškos muzikos atlikėjo Stuart Townend dainą How Deep is Father's Love, kokia talpi gili tėvo meilė. Ir mes tęsiame laidą, kuri yra skirta jaunimui, ir prie mikrofonų šiandien kartu su jumis kunigas Viktoras, Honorata, Miroslavas ir Božena.
Taigi šiltai jūs vėl sveikinam tokį šaltą vakarą ir tokį skubėjimo vakarą, va, netgi mes pasiūlėm mums arbatos, bet ir taip šiltai yra, nes šilti prisiminimai. Taigi kalbėjome, kokius Dievo buvimo ženklus mes pamatėme pasaulio jaunimo dienose. Ir dabar pereinam prie tokio klausimo, norime tokio labiau liūdėjimo eiti keliu šiandien. Matyt, tas labiausiai šiais vaikais mus paliečia jaunus žmonės. Pavyzdys suaugusių ir pavyzdys mūsų labai palietė popiežiaus, vyskupų, daug kunigų buvo vienuolių. Ir pavyzdys irgi jaunų žmonių, kurie galbūt neturi dar patirties tos gyvenimo, bet ieško prasmės gyvenimo. Taigi, nuo to einame dabar prie klausimo ir noriu paklausti jūsų ir savo užduodu tą klausimą nuo pat ryto ir vakar, kaip mes suprantame tą Dievo gailestingumą jau grįžę čia į Lietuvą. Labiau kaip žodžius, teorija tik tai, ar kaip praktinį dalyką, kas galite pradėti sakyti.
Gerai, aš pabandysiu. Dievo gailestingumą dažniausiai mes girdime daug kartų bažnyčioje, visokiose audencijose. Tai nelengva šiaip iš kartų taip pasakyti, kad visi čia mes labai geri žmonės. Mes irgi silpni, padarom visokių klaidų gyvenime, blogų dalykų. Ir kur aš patiriu tą dažniausiai Dievo gailestingumą? Tikrai išpažinčiausia. Nes Dievas tikrai man atleidžia, ko kartais visiškai nėra logikos pagalvoji ir kaip tai gali būti. Bet iš tikrųjų dažniausiai išpažinčiausia aš patiriu tą Dievo gailestingumą.
Sako Miroslavas daugiskaita. Tai eina daug kartų iš pažinties, tai iš tikrųjų Dievo veikimas yra, o Božena?
Galėčiau visiškai prisijungti prie Miroslavo nuomonės, todėl kad būtent kai važiavom į pasaulio jaunimo dieną su vyru, truputėlį turėjom tokių sunkumų, visokių tokių nesklandumų šeimoje, nu, pas visus tai būna, aišku, kažkaip norėjusi kažką pakeisti. Aš, aišku, kaltinau tik aplinkinius, čia visi kalti, aš čia viena teisinga, aš čia viską gerai darau, taip stengiuos, niekas manęs nepalaiko. Kai per sekmadienio baigiamasis mišes visėjo komunijos, aš kažkaip taip sustojau, galvoju, ne, gal man reiktų iš karto iš pažinties nueit. Negaliu prieiti taip iš nu, komunijos, negaliu eiti, nors buvau čia visada bažnyčioje viskas, viską gerai dariau, bet galvoju, reikia kažkaip susimastyti ir sustot. Ties to sustojau ir tikrai labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę kitą dieną nueiti iš pažinti tam kaimelėje Zavoje, kuris kartais mums palyginus su Lietuvos kaimais ir miestais atrodo labai didelis miestelis netgi. Ir po to pajutau, po išpažinties būtent pajutau labai didelį palengvėjimą. Ir viskas man susistatė į savo vietas, į savo lentynėlės, nes pasikeitė visas požiūris absoliučiai į bendravimą, į šeimą, į aplinkinius, todėl kad labai reikia pradėti nuo savęs iš karto. Ne visada yra aplinkiniai kalti. Reiktų pastebėti ir kitus. Tai tikrai Dievo gailestingumą matau iš pažinti, palaikau Miroslavo nuomonę ir tai yra labai didelė mums palaima. Reikia ją naudotis, priimti ir džiaugtis ir dėkoti už tai.
Per Dievo veikimą patiriam. Ne tik per žodžius, kai mums kažkas kalba, bet patys. Honorata?
Nu, aš irgi prisijungsiu prie mūsų šiandieninės temos, kad Dievo gailestingumą galima pastebėti per išpažinti, bet iš asmeninės patirties galiu pasakyti, jog Dievo gailestingumą reikia pastebėti mažose dalykuose. Kartais netgi paprasta per paprastą kito žmogaus šypseną gali pastebėti tą Dievo gailestingumą. Taip pat per paprastą žodį, gal kokį palaikymą ar menką gestą irgi galima pastebėti Dievo gailestingumą. Taip, išpažintis yra viena iš tų Dievo gailestingumų versmių, bet taip pat galima pastebėti ir kai kuriuose dalykuose. Kartais nuo žmogaus netgi nesuvoki, neįtari, jog jis gali padaryti taip, o ne kitaip. Ir tu pastebi, kad Dievas gali būti gailestingas ir netgi per pačius rūščiausius žmonės ir per pačius netgi šalčiausius žmonės. Ką dar galiu papildyti, kur mes pastebime Dievo gailestingumą, tai jog netgi paprasčiausia teorija, ne tik tai veiksmuose, bet ir teorijoje, jog tu turi pats nusiraminti, pats pasižiūrėti į situaciją iš kitos prizmės ir netgi prieš kaltindamas turi apsiauti to žmogaus batais ir praeiti jo gyvenimą. Ir tada tu suprasi, jog iš tikrųjų reikia būti paprastam ir nusileisti iki to, kaip minėjo popiežius, iki to tarnautojo lygio, nusižeminti prieš kitą ir tada tu pats pajusi tą Dievo gailestingumą.
Na taip, iš tiesų, čia niekas nepridurs, neatims, čia yra tiesa, nes Dievo veikimas ir per sakramentus, bet ir kai vat, ką paminėjo Gonorata, per žmonių irgi patirtį ir per gerų žmonės, tikinčių žmonės, žmonės, kurie kuria grožį, gėri, tai irgi patiriam tą Dievo gailestingumą ne kaip teoriją. Aišku, nepagalvokit, brangus klausytojai jaunime, kad nereikia dabar skaityti švento rašto, seno testamento, naujojo ir gilintis į Dievo gailestingumą. Turim turėti irgi į tą pažinimą jo, tą protinį pažinimą, kad būtų irgi teorinė bazė. O tada irgi, kai matome, popiežius kvietė irgi per tą kryžiaus kelią gailestingumo darbams sielai ir kūnui. Ir įvardino, ir labai įvardino, pastebėjo turbūt jaunime, su kurio kalbame, kad kitaip įvardino. Ne taip, kad iš katekizmo paskaitė, bet įvardino labai su pavyzdžiais praktiškai. Taip pat irgi toks yra. Taigi pastebim, kad į praktiškai kažkaip norisi išgyventi Dievo gailestingumo praktiškai. Nueiti, pavyzdžiui, gailestingumo šventovę Vilniuje. Arba turėti savo kambaryje ir, kaip Miroslavas sakė, nebijoti, nesigėdyti pasaulio, kuris sako, kažkaip tu čia kaimiškai atrodai gailestingoje Jėzaus paveikslą. Ir žvakė, pavyzdžiui. Ir vakare, ryte, tai būtų ženklas, kad Dievas yra mano kambaryje, mano gyvenime. Tame visame skubėjame, kai mokomės, kai reikia ir su draugais sutikti. Kaip Vabužena sako, šeimos rūpesčiai užpuola, nors ir jauna šeima, tai mokomės. Taigi, vat, toks, va, pavyzdžiui, kokiu galbūt jūs pavyzdį galit tokį dar praktinį pasakyti, to gailestingumo, kad nebūtų teoriškai tik tai, kaip galima dar išgyventi?
Manau, kad Dievo gailestingumą galima išgyventi tiesiog priartėjus prie žmogaus gatvėje, kuris ten yra, nežinau, nusiminęs, ar sergantis, ar reikalaujantis pagalbos. Tiesiog prie nepažįstamo prieit, nu kartais ten panešt kokį ryšulėlį, ar paprašyt gal ko reikia, ar tiesiog parodyti tą Dievo gailestingumą praktiškai, paprasčiausioje viešoje vietoje, kad būti tokiu kaip pavyzdžiu, kaip simboliu, netgi tiesiog prieit prie tos pačios močiutės, žinoma, jaunimas dabar nedrįsta, visi telefonuose, visi sausinėm vaikšto ir nieko nemato, nieko negirdė, bet tiesiog nuprieit prie močiutės, kuri pardavinėja gėles ir pasakyti, labas, sveiki, gera diena, ten gražiai atrodot, nusišypsoti ir taip parodyti Dievo gailestingumą, išlysti iš to kiauto jaunimo, kurie vaikšto, su nieko nesikalba, tik tai socialiniai tinklai ir panašiai.
Norėčiau pridurti prie honorato steiginio, kad jaunimas turėtų prieiti, rodyti, padėti ir visai kitaip. Iš tikrųjų yra labai didelė problema, manau, ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus žmonėm, kad reikia išmokti priimti pagalbą. Reikia išmokti priimti ir suprasti ir atpažinti Dievo gailestingumą. Jeigu dabar, pavyzdžiui, gatvė kažkas jau iš jaunų žmonių prieitų prie močiutės ir sakytų, labas, aš jums noriu padėti panešti ryšulėlius, nemanau, kad labai gerai sureaguotų. Iš tikrųjų, pasaulis toks yra, reikia dirbti su savim, reikia priimti geranoriškumą, reikia daryti tą geranoriškumą, nelaukiant nieko, jokio atsako ir jokios pagalbos, ta prasme, nesistengti atsidėkoti. Tiesiog reikia mokėti, priimti, džiaugtis ir melstis tuos žmonės, kurie nori tau padėti ir džiaugtis, kad jie yra.
Miroslavas.
Aš tai norėčiau dar papildyti į prie honoratus ir baženas, kad padėt žmogui, bet padėt už dyką, nieko už tai nereikalaujant.
Ir tai mums jauniems žmonėms yra kaip medus. Tai yra mums pergalė, tai ir mūsų pakelė. Iš tiesų gerai sakot, nes tie dalykai yra svarbus, tas visuomet ir mums bus jauniems žmonėms, kad ką pagalvos apie mus, ką apie mane pagalvos, kaip aš atrodysiu, geriau aš būsiu virtualiame pasaulyje, nerealiame. Bet tie maži dalykai, jie iš tikrųjų, ir mes jau pradėjom kalbėti, kas trukdo mums tą gailestingumą daryti. Matot, kaip švenčia, turbūt girdi truputį, kaip švenčia žmonės prie aušos vartų. Taigi mes toliau kalbame irgi, kas mums trukdo jaunimui būtent išgyventi, padaryti tos gailestingumo darbus. Kaip manot?
Nu, aš, kai esu čia dabar jauniausia, tai tiesiog mano nuomonė, aš bijau išsiskirti iš kitų, iš savo draugų, kaip į mane kiti žiūrės, yra tokia baimė, kartais tingulys, ai, gal kitą kartą, gal praeis, gal Dievas man atleis, nebūti tokiems truputėlį pasikėlusiems.
O kas padeda tau išeiti iš to?
Tiesą sakant, kas man padeda iš to išeiti? Kartais aš esu, pasakysiu taip jaunatviškai, prieš sistemą. Tai yra, einu, darau, dalyvauju, stengiuosi, kartais netgi ir šypsaisi, nors tau kažkas tai blogai, kažkas tai skauda, bet stengiasi kitiems padėti be atsako.
Šiaip iš tikrųjų manau, kad labai daug kas prasideda nuo šeimos. Nuo pavyzdžio, kurį matėme šeimoje, nuo to, kaip mes jį priemam. Iš tikrųjų labai, mano atveju labai yra daug kas likę nuo sovietinių laikų, nelabai ten kas ėjo į tas bažnyčias, buvo tokie laikai, tai išgyvenom, tokia mūsų istorija, nuo to nepabėgsim, tai reikia pripažinti, tai irgi Dievo gailestingumo ženklas tam tikrą prasme. Dabar grįžtam, dabar norim eit ir kadangi turiu savo šeimą, turiu du mažus vaikus, aš noriu, kad jie tai patirtų, kad jie žinotų, kokia yra bažnyčia, ką jinai mums duoda ir kad viską, ką mes turime, tai turime tik iš bažnyčios.
Dabar gerbiami klausytojai, kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime mūsų diskusiją.
Nepabėkit.
Taigi kviečiame pasiklausyti kūrinio Forever, kurį atlieka Chris Tolman, tai atlikėjas iš Teksaso valstijų, krikščioniškos muzikos autorius, taigi Forever. Mėly radio klausytojai, tęsiame laidą, kurioje jūs girdite tikinčių žmonės grįžusius iš pasaulinių jaunimo dienų, kurios vyko šiais metais Krokuvos mieste Lenkijoje. Ir šiandien su jumis prie mikrofono kunigas Viktor Kudrešov, Božena, Miroslavas ir Honorata.
Taigi kalbame ir toliau, kas mums trukdo jauniems žmonėms gyventi Dievo gailestingumu. Supratom, kad tai ne teorija, bet norime praktiškai išgyventi. Ir Honoratą palietė tą baimės temą, kad bijom, kaip atrodysim. Božena pasakė apie tą paralyžių tokį sovietinių laikų tokį palikimą, kad galbūt žmonės ėjo į tą bažnyčią, bet su baime ir kažkoks toks buvo paralyžius. Nebuvo laisvės tikėjimo. Ir būtent popiežius Pranciškus jaunimui sakė Krokuvai irgi, kad baimės sesuo dvinukė yra būtent paralyžius. Kai mes jauni žmonės nežinom, nenorim, nesuprantam, kaip daryti. Gunata pasakė, norim suprasti irgi, kas vyksta, bet tos maištavimas vyksta prieš sistemą, mes sakom, tai nuodėmės pasekmės, blogio pasekmės. Kokius dar galite pastebėti, kokius trūkdžius? Miroslavai.
Aš tai galėčiau pasakyti apie trūkdžius tai, kad kartais su draugais norėtųsi nuėti prie ežero, nuvažiuoti, nuvykti į kokią kavinę su draugais, pasišnikėti, pašokti. Vienas dar iš trūkdžių tokio galėčiau pavadinti, tai yra tinginystė. Tai ir viena iš tokių pagrindinių, turbūt, trūkdžių viso jaunimo. Ir aš tai pasakyčiau, kad kartais visgi reikia pabandyti, nors nesinori, nepatinka, bet tas gailestingumas arba padėti kitam žmogui tikrai verta ir tai tikrą tą džiaugsmą atneša.
Kaip popiežius sakė, tinginystė laimė supainioti su sofa, su taip ir paskui gulėti ir ten ilsėtis. Kokios dar galbūt vat, jaunimui pasakyti trūkdžiai, sakyti to komforto atsisakymas turbūt irgi mes labai norėjom, kad mums ten būtų gerai autobuse, kad miegotume iš tikrųjų šeimos nuostabė priėmė, parodė gailestingumą ir pamaitino ir parodė savo tą kraštą, pasakė istoriją, bet vis tiek norėjosi komforto. Nesinorėjo pasininkauti, nesinorėjo ten, kad būtų šalta, miegoti.
Miegoti ant žemės, tik tai pasitiesus kažkokią tai patiesalą, kad nebūtų drėgna, nes buvo, nes miegojame ant durpyno, tai kai kurie miegojo tiesiog ant lietpalčio, kas turėjo paklotus, miegojo ant paklotų. Bet ne tame esmė, kad ten nekomfortabilu ar nepatogu, niekas ten labai netgi ne...
Ar šalta, ar drėgna, to niekas nepastebėjo.
Niekas nepastebėjo, visi džiaugiasi, visi buvo patenkinti, tas labiausiai pasijuto, kai reikėjo per sekmadienio mišes eiti ir palinkėti vieni kitiems ramybės. Susibūrė rankos ir prasidėjo tokia makalinė, ėjo vieni prieš kitus, vieni kitiems linkėjo ramybės.
Taip va, trūkdžiai vedė į vienybę, bet aišku, mes sakėm apie tinginystę, tikrai iš tiesų tinginystė galbūt siejasi su noru pailsėti, nes daug streso mes jauni žmonės patiriam ir bendraudami ir su šeimos nariais, ir studijos, ir darbas, ir pergyvenimas. Norisi pailsėti, tai nepainiokim tinginystę su poilsiu. Tai aišku, tas poilsis turėtų būti irgi, kad būtų ir mano kūnui poilsis, bet ir tas toks ir poilsis dvasinis maldoje ir poilsis irgi psichologinis. Ir aišku, turėtume paminėti per didelis veikimas. Aš kaip jaunas kunigas, tai per daug veiklos yra. Tai irgi trukdo Dievo gailestingumą daryti. Tiesiog tu neturi tam laiko. Taigi nuo to trukdžių perinam prie geresnios tematikos, toliau kalbant tau, jaunas žmogau, kad kaip mes suprantame tą aktyvę tarnystę, apie kurią šitoje ištraukoje popiežius kalbėjo per kryžiaus kelią. Taigi kaip suprantame aktyvę tarnystę, nes mes jauni žmonės matome labai gražų ir stiprų Jėzaus pavyzdį. Jis visuomet meldėsi. Ir mes matėme popiežių, kaip jis giliai meldžiasi. Tai kaip ir šventasis Jonas Paulius II užsimerkęs ir meldžiasi. Tikrai širdimi meldžiasi. Ir antras dalykas matėme, kad Jėzus rodo pavyzdį meldžiasi ir paskui išeina pas žmonės. Jis jiems padeda, jis pašaukė pirmosius mokinius, jis daro stebuklus. Tai va toks pavyzdys, tai kaip jums ta aktyvioje tarnystė atrodo?
Galėčiau pratesti kunigo Viktoro kalbą, tai norėčiau paminėti, kad iš tikrųjų pas mus dabar jau tapo tokia tradicija, kad mes su vaikais prieš guldant miegot, gražiai visi persirengiam, susitvarkom, pasiruošiam, susišukuojam, pasirengiam miegui ir visi sustojam didžiajam kambarį, kur turim gražų šventintą šeimos paveikslą, švento šeimos paveikslą, prie kurio sustojam ir meldžiamės. Deja, dar nedaugom tikriausiai iki Dievo gailestingumo paveikslo turėjimo namie, bet manau tikrai, kada nors šitą mintį subręs. Mes sustojam visi keturiese ir pailiui pradedam kalbėti pagrindinės maldas. Žinoma, pabaigiam Angelo Sargo maldą, kuri labai patinka vaikams. Jinai yra labai lengva ir paprasta, bet aš įsivaizduoju, kad jau dabar, būdami tokie maži visai, tik pradėjus mokyklą vyresnioji dukra, tai jinai jau dabar gali mąstyti apie kažką gilesnio, apie kažką aktyvesnio, kaip auks. Nes jinai jau turi pagrindą, jinai žino, nuo ko pradėti, mato pavyzdį namie ir tikrai daug kur nori jau dabar dalyvauti. Ir jinai yra drąsesnė, pasikeitė, tikrai pasikeitė, todėl kad įgavo pasitikėjimo savimi. Tiek būdama bažnyčioje, tiek patarnaudama bažnyčioje, čia buvo tokie pirmi pabandymai, bet jie pasisekė, labai džiaugiasi už sudarytas galimybės.
Aišku, jeigu tėvai leidžia, bet ir mums jaunime irgi reikia žengti tą pirmą žingsnį, kaip popiežius irgi ragino statyti tiltus, o ne sienas, su savo tėvais, seneliais, globėjais, tai mes irgi, jeigu jie mums neduoda, tai mes padėkime virtuviai, pagelbėkim, tai irgi tokia aktyvi tarnystė jau šeimoj. Pasakyti netgi, kad aš už tave melsiuos šiandien per mišęs, arba pasimelskim, aišku, tai yra sunkiau, ir tokie kasdieniniai maži dalykai, tai vat aktyvi tarnystė. Gal kažkas iš jūsų? Gonorata?
Mano aktyvi tarnystė prasidėjo dar 2008 metais, mes, kai organizavom krikščioniškas jaunimo dienas. Dar taip aš daugau, subrendau į važiuoti į pasaulio jaunimo dienas, žinoma, buvo sunku ir nuostabu, bet per tą aktyvę tarnystę tu supranti, kad parodai Dievo gailestingumą visiems aplinkui. Taip pat, kadangi esu ir dar studentė ir dirbu, tai turiu surasti laiko aktyviai tarnystė būtent namuose aplinkiniams žmonėms, patiems artimiausiams. Nes jie kartais, kaip ir minėjo Božena, kad svarbiausia yra, kad tu turi būti šeimoje ir nors tu esi ten, neturi laiko, turi daug reikalų, visur turi suspėti, bet turi taip pat nepamiršti apie šeimą, apie artimiausius žmonius, apie tėvus, brolius ir seseris. Manau, kad aktyvę tarnystę turime taikyti ne tik tai nepažįstamis arba savo draugams ir aplinkinių ratui, bet taip pat ir savo artimiausiams žmonėms.
Man tai irgi panašiai. Irgi artimiesiems, draugams, bet ir irgi tiems, kurie yra blogi. Daug blogų žmonių, tokių matom, nuodėmingų, kurie veiksmai tokie ir mus papiktina ir išveda iš kantrybės. Man tai irgi ta aktyvi tarnystė, kurie kviečia mus jaunus žmonės, tai yra, ką sakau, tą ir daryti. No, tas labai sunku yra, nes čia vėl ta tinginystė arba per didelis veiklumas, bet daryti tai irgi su kitais. Ir tai yra labai svarbu. Taigi, matome, iš tikrųjų, kad konkrečiai jaunimas gali daryti ir parodyti konkretų gyvenimo, tą tikėjimo tiesą sugedusim tam pasaulyje, apie kurį popiežius sako. Ir mes šiandien matote, jauni žmonės, jums, jauniems žmonėms, visiems klausytojams, nu tikrai, linkime ir sau linkime ir mes tą praktikuosime, kad būtų tas praktikuojamas kasdieninis patyrimas Dievo. Tai vestų mūsų draugystę, bendruomenę, į bendruomenės, į kitus, kad ir merginos, ir vaikinai, vyrus ir moteris, kaip popiežius įvardina, konkrečiai per maldą, maldos grupėje dalyvavimas, savanorystėje, pašaukimas šeimoj, kaip Božena liudijo, kad tai iš tiesų mums pagelbėtų, kad tai mums padės ir iš tikrųjų, sakė popiežius, tokie tegu įkrinta mūsų irgi širdis popiežiaus žodžiai atmesti baimę, tą paralyžiaus jausmą, įsipareigoti, taipogi kovoti su tinginyste, praktikuoti ir domėtis savo tikėjimu, savo istoriją, savo senelio istoriją, kalbėti su seneliais. Tas toks praktiškumas veda mūsų veiklę, tą veiklę mūsų tą tarnystę. Ir mes norime padėkoti Dievui, kad esame čia už šį vakarą. Galbūt nesuspėjom visų minčių pasakyti, bet mes tai realizuosim savo parapijose, bendruomenėse, mūsų bendrystėje. Ir dėkojam tau viešpatį už kiekvieną jaunimą dalyvavusi pasaulinėse jaunimo dienose. Dėkojam už kiekvieną klausytoją šiandien. Tegu tavo žodis krenta, tegu tau Jėzaus pavyzdys, maldos, veiklumo, krenta irgi į mūsų širdis, kad mes turėtume kasdienybėj. Dėkojame tau viešpatė už popiežių Pranciškų, už jo pavyzdį, už visą, ką patiriam. Amen.
Amen.
Jūs girdėjote laidą, kurioje apie pasaulinės jaunimo dienas, kurios vyko Lenkijoje, Krokuvoje, šią vasarą pasakojo viena iš Vilniaus parapijų. Ir ją atstovavo jaunimas bei šios parapijos kunigas Viktor Kudrešov. Prie mikrofono buvo Honorata, Miroslavas ir Božena. Pasilikite su Marijos radiju.